večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Poštovani slušalci širom sveta, dobro večer. Još jedno izdanje emisije Večera zajedno je pred vama, u kojoj ćete čuti o jednoj novoj, zapravo dopunjenom izdanju dnevnika Nebo nad Beogradom naše večerašnje sagovornice Tijana Đerković, koja živi i radi u Rimu. U pitanju je knjiga Dnevnik, koja je prvi put objavljena 2001. godine. U nastavku emisije prilistavat ćemo glasila Srba iz Mađarske i Rumunije. Čućemo u emisiji i predsjednicu poslaničke grupe prijateljstva sa Nemačkom u Skupštini Srbije, Vesnu Marković. A iz Čikaga će nam se posljednji put u ovoj godini uključiti kolega Aleksandar Žigić. Još uvek ne poslednji put u ove godine, uz vas u studiju Radio Beograda 1, ton majstor Ivan Petrović, producent Branislav Jerković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović. Uživajte!
O, mademoiselle Lise, za igru tu ja molim vas. O, mademoiselle Lise, nek ljudi svi posmatraju nas. Igrajmo sad, mademoiselle. U celom gradu, verujte mi, najlepši ste vi. Ne, ovo nisu prazne reči, to znaju svi. A isto tako mnogi kažu da sam lep i ja, da imam nekog čudnog šarma, la la la. O, mademoiselle Lise, zar i tam taj imate dar? O, mademoiselle Lise, zar nismo vi i ja skladam par? Ma nek se pleše, nek se pleše! Ne mogu više kao do sad uvek biti sam. Ja želim sada, želim vama srce da dam. Uz vas bi bio tako srećan, a i tako mal. Uz vas bi život bio pesma, la la la. O, mademoiselle Lise, pristanak svoj dajte mi vi. O, mademoiselle Lise, jedno za drugo, zar nismo mi? Ah, će da se pleše, da se pleše! Na moje reči zašto čute lepe usmete, šta čujem sad, pa to je strašno, kažete ne. Sa verenikom vašim već je uređena stvar, a uskoro je i venčanje, la la la. O, mademoiselle Lise, zar i kod vas već kasno je sve? O, mademoiselle Lise, o zašto nisam stigao pre? Ma nek se pleše, nek se pleše! Na poraze sam navikao, zato nisam ljud. A ovo s vama, to je tačno, već stoti put. Na kraju svega postanimo prijatelji bar i nastavimo našu igru, la la la. O, mademoiselle Lise, na svatbu vašu doći ću znam. O, mademoiselle Lise, za prijateljstvo sve ću da dam. Samo nek se pleše, nek se pleše!
U Rimu je na najznačajnijem u Italiji sajmu knjiga srednjih i malih izdavača, čiji je moto Više knjiga, više slobode, predstavljeno drugo dopunjeno izdanje dnevnika Nebo nad Beogradom srpske književnice Tijane Đerković o bombardovanju Srbije 1999. godine. Knjiga Dnevnik prvi put je objavljena 2001. a ponovo je štampana na inicijativu izdavača povodom 20 godina od NATO intervencije. To je bio povod da o knjizi, ali i životu i radu u Italiji sa Tijanom Đerković u Rimu razgovara naša dopisnica Marinela Ražnatović.
Izuzetna je čast posle 17 godina kada je objavljena knjiga Nebo nad Beogradom da izdavač odluči da ponovo štampa vaše delo Dnevnik o bombardovanju Srbije 1999. godine, a povodom upravo 20-godišnjice od NATO agresije.
Da, i ja sam veoma zadovoljna što je italijanski izdavač odlučio da štampa iznova ovu knjigu. Mislila sam i sama da je ta knjiga jedan zatvor krug, iako je svojevremeno bila prilično zapažena i imala je izvesnog uspeha, moram reći naročito kod mlađeg sveta, koji je bio zainteresovan da sazna šta se to događalo u Beogradu tokom bombardovanja. Ja sam u to vreme već živjela u Italiji, međutim posao prevodioca, posao novinara i moji lični razlozi doveli su me tri puta u Beograd, tako da sam ja praktično pola tih dana bombardovanja provela u Beogradu. Knjiga je znači tražena, knjiga je i tada bila zapažena i tražena je sada. To za mene predstavlja ne samo moj veliki i više nego veliki lični uspeh, predstavlja veliko zadovoljstvo, znači da još postoji radoznalost, još uvek ravnodušnost kojom je prekriveno sve ono što se događalo 99. godine, a Italija je bila jedan od aktera u bombardovanju Beograda, Srbije, takozvane mini Jugoslavije, kako je zovu. Još uvek nije ta zainteresovanost jednog određenog dela čitalačke publike prestala. Čini me veoma zadovoljnom, veoma srećnom. Ne samo kao pisca, već i kao Srpkinju koja živi već 30 godina u ovoj zemlji.
Knjigom posebno podcrtavate licemerje, zatim hipokriziju, beskrupuloznu propagandu moćnika Zapada, ali i dominantno upravo, kao što ste malo pre rekli, ravnodušnost, možda čak neznanje, neupućenost građana najrazvijenijih zemalja sveta povodom onoga što se dešavalo u Srbiji tokom bombardovanja.
A javno mnjenje, pre svega italijansko javno mnjenje o kome ja mogu da govorim, ne mogu ništa da kažem u drugim evropskim zemljama, o Italiji mogu, jednostavno italijansko javno mnjenje je na izvestan način pripremljeno agresivnom propagandom svojevremeno na činjenicu da je akt bombardovanja bio apsolutno humanitarne vrste i zbog nedela za koje se isključivo optuživala srpska strana, jednostavno trebalo nam je dati lekciju. Činjenica je da običan, prosječan građanin je malo obrazovan suštinski. Malo je zainteresovan za sve ono što mu ne stoji pred nosem. Tako da je veliki broj Italijana i dan danas ubeđen da je to bio pravedan akt. Kod prosječnog Italijana, prosječno informisanog i prosječno obrazovanog, ne postoji znak pitanja da li je krivica sa srpske strane. Ova knjiga je tada, a i danas, to je bila moja želja da stavim prosto, da uperim prst u oko Italijanima, pre svega mojoj životnoj sredini, jer ja sam se našla u nebranom grožđu, gde sam morala vrlo često da branim, da objašnjavam, da obrazujem pod znacima navoda svoje, čak i svoju blisku italijansku porodicu. Nije to bilo jednostavno, nije to bilo lako ni 99. i 2000. a Boga mi nije lako ni danas, 20 godina kasnije.
Knjiga sklopom rečenice i naracijom ukazuje na vaš, ja bih rekla, ne strah, već pre svega bes zbog nemoći pred silom koja zasipa bombama vašu domovinu, članove najbliže familije, prijatelje, nevin narod. Da li je taj bes i danas prisutan, upravo imajući u vidu i vaš prethodni odgovor da je i danas vrlo teško objasniti neke stvari?
Prvo osjećanje je bilo osjećanje očaja, a zatim je to osjećanje zamenjeno pravom ljutnjom, pravim besom, jer se ne može u jednoj takozvanoj demokratskoj sredini, demokratskoj zemlji opravdavati nasilje te vrste. U toj maloj balkanskoj zemlji, u toj maloj Srbiji, u tom Beogradu koji je bio izmučen režimom, koji je bio nenaklonjen sopstvenom narodu jer je sproveo jednu potpuno pogrešnu politiku, nama taj sukob nije nam dao nikakve koristi. Nikakve, ni jedne vrste. Možda je doneo lične koristi, ali opšte nikome nije doneo nikakvog rezultata, nikakve koristi. To je po meni bilo grupno nasilje koje je apsolutno bez ikakve časti za one koji su to grupno nasilje izvršili nad našom zemljom.
Ne zaboravimo, 19 zemalja kao su najveće demokratske zemlje na svetu, koje se bore za ljudska prava.
Ja sam u pogovoru koji je dodato novom izdanju knjige prvo navela jednu malu tabelu, vrlo malu, koju sam uzela iz Wikipedije, o tome da je 19 zemalja, koliki je broj stanovnika u odnosu na Srbiju tada bilo, koliki je godišnji bruto dohodak u odnosu na srpski. To je toliko očigledno da se radi o ogromnom neopravdanom nasilju. Ne postoji opravdanje za to nasilje, mada se pokušava u našem kulturnom svetu, čak i u to vreme su izlazili tekstovi o tome da nas od strane naših
građana
rodom, sad ne znam da li idejom o tome da pripadaju ili ne pripadaju jednoj sredini, jednom narodu, jednoj zemlji, to uopšte nije važno, o tome da je fantastično to što nas bombarduju. Ja ne mislim da je bilo svrsishodno, ne mislim da je bilo fantastično, ne mislim da je bilo dobro to što su potpuno nevine roditelje, moje potpuno nevine prijatelje, moje bliske ljude koji su ostali u toj zemlji bez obzira na sve, da budu podvrgnuti takvoj kazni, a da pritom ni za šta nisu bili krivi. Prema tome, a imam utisak da je veliki broj krivaca ostao nekažnjen. Prosto za mene je svaka vrsta nasilja, ličnog, porodičnog, državnog nasilja, bilo kakve vrste diktature, apsolutno neopravdan.
Možda neočekivano, ali kao vezivno tkivo, ili što bi rekli Italijani, crvena nit koja se provlači kroz knjigu, je značaj koji vi pridajete raznim mirisima, bilo da je reč o sećanjima vezanim za vaše srećno detinjstvo i odrastanje u Srbiji, zatim o vašoj drugoj domovini Italije, jer ipak ste ove, kao što smo rekli, 30 godina, imate svoju porodicu ovde, ili opet o vašem rodnom gradu Beogradu, upravo pod bombama. Otko to baš toliko mirisa?
To je lepo zapažanje, ja o tome nikad nisam razmišljala, to nekako spontano ide i to se nalazi u drugim mojim knjigama, da li je reč o mirisima nedeljnog ručka ili snega u Beogradu ili mog odlaska kod rodbine u Crnu Goru na letovanje ili moj odlazak u Sarajevo kod i takođe mojih bliskih ljudi, ili su to mirisi koje me vezuju za Rim, za jug Italije. Prosto oni su kao muzika, svako ima neku melodiju koja ga vezuje za prvu ljubav, koja ga vezuje za
važne događaje,
naravno za mladost, tako i mirisi. oni su prosto deo nekog životnog miljea, a pošto ja imam dva životna miljea, onda su i mirisi brojni, veoma brojni. Naravno, kako da ne.
Još jedna zanimljivost. U knjizi kažete da je vreme odličan razređivač. Da li biste nam to ovako objasnili?
Postoji jedna divna italijanska poslovica koja kaže treba dati vreme na vremenu. A to je otprilike to. Vreme razređuje snažna osjećanja. Svodi ih na neku ljudsku meru. Svodi na ljudsku meru i ljubav, svodi na ljudsku meru i nekakav prošli bes o kome smo malo pre razgovarali. Zahvaljujući slojevima života prosto se razređuje i sećanje i bol i to je dobro. Zato što nam dozvoljava da sa distance neke stvari vidimo bolje. Što ne znači da nas manje bole, bole nas drugačije. Što ne znači da su nam manje drage, drage su nam na drugi način. Možda čak i kvalitetniji. Dobar sir u Italiji da bi bio, a i u Srbiji, da bi bio zaista ukusan, recimo parmezan koji si poznajemo, jeste, on ima naravno i ukuse, on mora da odstoji recimo 24 meseca,
stađunato,
to je, jeste stađunato, tako da i nekakvi događaji u životu moraju prosto da odstoje, da se slegnu, da se razrede kako bismo mogli da ih sagledamo u celini.
Više od 30 godina živite i radite u Italiji kao vrsni prevodilac i cenjeni pisac. To je, moram da naglasim, izuzetan uspeh, pre svega za osobu koja se bori i živi pišući knjige. Šta biste kao osoba sa dve adrese, sa dva pisma, dobro integrisana, ali ne asimilirana. Citiram vaše reči, dakle, šta biste mogli da izdvojite kao prednost, a šta možda ipak i kao manu takvog jednog dvojnog statusa?
Ima puno prednosti, a ima isto toliko i mana. Integracija je mogućnost izbora. Dati sebi mogućnost da izaberete. Dati sebi mogućnost da na neke kompromise ne pristajete da biste dobili nešto. Ja mislim da čovjek negdje treba da nosi svoju glavu, svoju prirodu, svoje navike na jedan način uz otvorenost. Znači, to ne znači biti zatvoren za sve ostalo, naprotiv. Ja zadržavam ono što je moje i što smatram da je sastavni deo mene same, a svoju kuću gradim i svoju ličnost gradim i svoj život zahvaljujući toj nekakvoj nadgradnji. Moj temelj je apsolutno srpski, ako hoćete jugoslovenski, ako hoćete pre svega beogradski, i na tom temelju ja sam sagradila, mešajući sve ono što valja u svom ličnom životu, u svom profesionalnom životu, u svom, ako hoćete, stvaralačkom, u svom prevodilačkom, pomešala sam dve moje realnosti i, kako vi kažete, dve moje adrese. I to sve meni nekako paše, udobno mi je u svemu tome.
Čini vas bogatijom.
Apsolutno. Čak kada je reč o mom italijanskom jeziku na kome ja pišem, rečeno mi je da je moj italijanski izuzetno korektan i neobičan, što je savršena kombinacija, jer sam uspela da unesem tu svoju prirodu i tu svoju bazu u taj svoj vrlo korektan i vrlo, kako su mi naravno ovde, kako mi je to ovde rečeno od ljudi koji su merodavni, unela sam znači i sebe. Skoro mi se desilo da mi je moja bliska prijateljica u Beogradu rekla da sam počela da govorim srpski već na izvesno vreme sa pevajući na italijanski način, odnosno sa tom njihovom kantilenom. Ja to ne primećujem. I najbolje u svemu je to što ja ni jednu ni drugu stvar uopšte ne primećujem. Tako da je to integracija bez asimilacije po meni. Negativno, šta je negativno? Negativno je to što ja nisam ničija ni ovde ni tamo. Sve što činim, moram svaki put da činim iz početka. Znači, ako je reč o objavljivanju knjige, ako je reč o potrebi da se o toj knjizi piše u nekim novinama ili da se nešto objavi, ja moram svaki put sebe da predstavljam. Ja sebe predstavljam svaki put u Beogradu, ja sebe predstavljam svaki put u Italiji. Sticajem okolnosti u posljednje vreme, na moju veliku žalost, to mi je mnogo lakše u Italiji. Jer u Beogradu su ubeđeni da ja ovde negde to mogu i da je njima mnogo nekako tamo teško da bi sad prihvatali nekoga ko je otišao. A ja stalno podlačim da ja nikad nisam otišla. Ja sam uvek tamo svojim ne dvostrukim životom, nego dvojnim životom. I to će tako biti. Poteškoće jesu, ali nema veze, mislim, ja to mogu.
Apropo ovoga da nikada niste otišli, opravo ovde u Italiji kao piscu, odato vam je opet izuzetno priznanje, pozivam da u evropski rečnik uvrstite prvu srpsku reč. Evo, kažete nam koja je ta reč i zašto upravo ta reč.
Da, to je bila sjajna inicijativa pre neku godinu kada sam predstavljala svoj roman Skloni ljubavi na najvećem književnom festivalu, italijanskom najvećem međunarodnom književnom festivalu u Mantovi. I postoji inicijativa tog festivala koja se zove Evropski rečnik. Do skora je to bio virtualni rečnik, sada je to postao zaista knjiga rečnik. I tada sam pozvana da unesem reč na mom maternjem jeziku na srpskom. I ja sam se odlučila za jednu vrlo retku reč u odumiranju, a i jednu vrlo, vrlo redak pojam u svakodnevnom životu, a to je ljudskost. Ljudskost smatram da je, a to sam i dala u tom svom obrazloženju, pošto se od pisaca tražilo da daju obrazloženje zašto baš ta reč, ona neka druga, je nešto kao beli medvedi ili kao beli tigrovi reč i pojam i životni stav koji treba zaštititi pošto je u odumiranju. Ljudskost je mera koja nas čini pre svega ljudima. Ljudskost je nešto što se danas smatra preživelom starom navikom.
Ili lošom investicijom.
Apsolutno lošom investicijom. Ljudskost ne znači samo dobrotu, već i samo osjećanje za drugo ljudsko biće, razumevanje, pomoć, bliskost na pravi način sa svima, apsolutno prema svakom ljudskom biću. To je nešto što se uči od malena, nešto što se ne nalazi na Googlu, jer kad smo radili tu prezentaciju u Mantovi, ja sam lingvista koji je predstavljao mene i moju englesku koleginicu, rekao je da se reč ljudskost na Googlu je pronašao vrlo, vrlo ograničen broj puta, dok je njena reč nešto drugo bilo što se pojavilo ne znam koliko miliona na engleskom jeziku. Tako da smatram možda danas i više nego te 2013. 2014. godine da je reč na kojoj treba, nad kojom treba duboko da se zamislimo, da probamo da je malo treniramo više nego što je to danas i da svoj podmladak iniciramo u pojam ljudskosti.
U oživljavanju upravo tog pojma.
Apsolutno.
I za kraj jedno, rekla bih, klasično, obavezno, neizostavno pitanje. Pisci nikada ne miruju. Dakle, čim ćete nas i kada, odnosno čime ćete i kada obratovati čitalačku publiku, kako ovde u Italiji, tako i u Srbiji, jer kao što smo rekli, pišete podjednako i knjige i na srpskom i na italijanskom.
Ovde u Italiji očekuje me objavljivanje zbirke priča za koje su mi u Beogradu rekli da priča niko ne čita, pa još uvek čekam beogradsku varijantu, ne znam kada će biti te knjige, a italijanska varijanta će izaći u aprilu mesecu, već smo u pripremi, tako da ono čemu sam vam malo pregovorila, to je da mi jednostavnije da se dogovorim sa Latinima nego sa Beograđanima i mojim Balkancima oko toga da li treba čitati priče ili ne. Ja se nadam da će ta knjiga priča koja će izaći ovde, ja mislim negde krajem aprila meseca, najkasnije početkom maja, naći sebi svog izdavača u Beogradu, a posle toga spremam jedan veći roman već duže vremena, vidjet ćemo da li će on prvo izaći u Beogradu ili u Rimu, nije važno, važno je ovaj prosto da nađe svoj put do čitalaca.
Neka bar jednom odnese muzika sve ove boli, sve ove tuge iz moje ranjene duše. Nek ove noći svira harmonika, davnu ljubav u nama nek budi. Neka prosveta snažna i velika, neka nam opet beskrajna sreća ispuni srce i grudi. Ima li mesta u tvojoj duši za novu ljubav i obećanja? Može li voli i sanja, može li razum mržnju da sruši i da se opet voli i sanja? Nek ove noći svira harmonika, nek tvoje srce probudi muzika. U nama nek budi, neka procveta snažna i velika, neka nam opet beskrajna sreća ispuni srce i grudi. Ima li mesta u tvojoj duši za novu ljubav i obećanja? Može li razum mržnju da sruši i da se opet voli i sanja? Može li razum mržnju da sruši i da se opet voli i sanja? Ove noći svira harmonika, nek tvoje srce probudi muzika.
Ovo je Srbija,
ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Pesme i marševi koji su podizali moral srpskoj vojsci u Velikom ratu. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Deco, imam vest. Kolibri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Došla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
Neka će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se srešti svi. Neka će da se smeje, na ljubav će da se greje, mi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se srešti svi.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve. U izdanju PGP-a RTS-a. Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pisac Aleksandar Čotrić govori o tome zašto voli delo Neočešćene misli Stanislava Ježija Leca. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
21 čas i 35 minuta. Saradnja sa nemačkim poslanicima je veoma intenzivna i od velike koristi razmjene iskustava, naročito u poslaničkom radu, kaže za Radio Beograd predsjednica poslaničke grupe prijateljstva sa Nemačkom u Skupštini Srbije Vesna Marković, a sa njom je razgovarala Mirjana Nikolić.
Jedna od najbrojnijih poslaničkih grupa prijateljstava u Skupštini Srbije svakako je grupa prijateljstva sa Nemačkom. Ima, mislim, nešto više od 80 članova. Imali ste goste, pa nam recite šta se dešavalo, čemu se razgovaralo, ko je bio.
Da, tačno je. Grupa prijateljstva sa Saveznom Republikom Nemačkom ima 85 članova, što je zaista veliki broj i jedna od najbrojnijih u našem parlamentu, ako uzmemo obzir činjenicu da je to negde oko trećina narodnih poslanika, znači je u grupi prijateljstva. Saradnju između naša dva parlamenta, odnosno između Narodne skupštine i Bundestaga, bi ocenila kao veoma dobrom, bar poslednjih nekoliko godina. Saradnja je znači veoma intenzivna i mi se veoma često sastajemo sa poslanicima Bundestaga i najviše smo razgovarali o procesu eurointegracije, ali i o situaciji u našem regionu.
Je li bilo osvrta na sednicu Saveta bezbednosti? Da li je bilo razgovora o Kosovu ili uopšte o stavu Bundestaga o tim problemima koje mi sada imamo?
Nije bilo reči o sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Razgovarali smo najviše o proširenju, ali o stavu, znači generalnom stavu Bundestaga o proširenju. Osvrnuli smo se naravno i na probleme, bar naša strana, sa kojima se suočavaju Srbi na Kosovu i Metohiji nakon uvođenja taksi i nakon ove nove odluke o formiranju oružanih snaga.
Kakav je stav Bundestaga o proširenju? Tu su se menjale neke stvari. U poslednje ono što smo čuli je da je Evropa za jedno vreme, da tako kažem, umorna od proširenja. Nekako se smatra da će to oslabiti. Sad se čuju i neka mišljenja da to baš i nije tačno. Je li raspoložena Nemačka za proširenje ili bi još da se to prolongira?
Pa kada je u pitanju proširenje, migrantska kriza je najviše uticala na stavove mnogih zemalja Evropske unije o proširenju, ali i na jačanje ultradesničara i populista u mnogim zemljama Evropske unije. I mislim da će se to odraziti na sastav Evropskog parlamenta i na sastav naravno nove Evropske komisije nakon izbora na proleće sledeće godine. Nemačka se zalaže za proširenje, jer tu se slažemo da je proširenje važno i zbog stabilnosti Evropske unije i stabilnosti naravno našeg regiona. A kažem, dobar primjer za to je upravo migrantska kriza, koja je pokazala da je neophodna saradnja svih zemalja Evrope, znači bile one članice Evropske unije ili ne.
Kada je reč o saradnji tih grupa prijateljstava, znam da se tu najviše i razgovara ovako o životu običnog čoveka, što u Nemačkoj, što u Srbiji. Mnogo toga nas povezuje sa Nemačkom, mnogo naših ljudi živi tamo. Šta je ono o čemu najčešće razgovarate i šta su one neke preporuke možda iz Nemačke? Šta mi prvo treba i da uradimo da bi se više približili? Taj nemački standard u Srbiji se uvek potencira kao nešto čemu težimo.
Nama je svakako prioritet ekonomska saradnja. Jasno je da mi sve reforme koje sprovodimo, sprovodimo zapravo da bi poboljšali standard naših građana i nas samih, naravno. Nemačka je nama svakako značajan partner u tom smislu, jer nemačka preduzeća zapošljavaju u Srbiji preko 50.000 radnika, a spoljnotrgovinska razmena sa zemljama Evropske unije iznosi oko 65%, i ako na to dodamo CEFTA sa oko 20%, znači 85% mi smo trgovine zapravo upućeni isključivo na naš region i na zemlje Evropske unije. To je ono što nas na prvom mestu povezuje. Naravno, za sve to je potrebna i politička volja sa obe strane, za koju mislim da zaista postoji u ovom trenutku i da se razvije u jednom pozitivnom pravcu.
Mnogo naših ljudi odlazi u Nemačku, naročito medicinskih radnika, i ako se ne varam da od nove godine stupa na snagu onaj sporazum po kojem naši radnici mogu da idu u zemlje Evropske unije bez nekih dodatnih dokumenata. Da li je o tome bilo reči?
Ovoga puta na ovom sastanku nismo o tome razgovarali. Nama svakako predstavlja problem odlazak i mladih ljudi, ne samo medicinskih radnika, mislim na obrazovane ljude. Mi ćemo se potruditi da to promenimo u nekom narednom periodu. Teško je sve sprovesti za nekoliko godina, ali ja se nadam da će mladi ljudi i koji odlaze na školovanje u inostranstvo će se vraćati u Srbiju i da će moći ovde da pronađu neko svoje mesto i da iskoriste ta znanja koja su tamo stekli ovaj u Srbiji. Nama, kažem, svakako ne ide u prilog takva odluka ovaj Nemačke.
Kad ste posetili Bundestag i kad ste videli kako nemački parlament u stvari funkcioniše, šta je ono što ste videli kao sličnosti, a šta je neka najveća razlika kada uporedite sa srpskom skupštinom?
Pa postoji više razlika nego sličnosti. Počeo od izbornog sistema koji je potpuno različit, od, kažem, neuporedivo boljih uslova koje imaju poslanici u Bundestagu. Tu ne mislim samo na financije, već uopšte ono, uslove za rad i neku podršku koju oni mogu da dobiju od i stručnih službi. Naravno i mi sve to imamo, ali u mnogo manjoj meri. Mislim da je neophodno da možda proširimo broj ljudi koji nama pomaže pri radu.
Dakle, mnogo više ljudi priprema u stvari poslanike za raspravu o tim zakonima.
Da.
Kada ćete sledeći put se sastati ili imate neke planove za šta je onako u narednom periodu u vašoj saradnji prioritet?
Pa svakako da ćemo se sastati u narednom periodu, to će verovatno biti posle praznika, znači ove naredne godine. Kažem, nama je posebno važna saradnja sa Bundestagom, jer Bundestag ima veoma važnu ulogu, odnosno ključnu, u donošenju odluka prilikom prijema novih država u članstvo Evropske unije, ali i prilikom otvaranja novih poglavlja. Tako da, eto, i u tom smislu ta saradnja je veoma važna i važni su ti otvoreni razgovori koji mi vodimo sa kolegama. Možda su nekim stvarima i ne slažemo, ali je bitno da kontinuitet u dijalogu postoji.
Hvala vam puno što ste bili gosti emisije Večer zajedno.
Hvala vama.
Amor, amor, amor. Čarovna reč i divan dar, što znači radost. Amor, amor, amor. Najlepši svet, što krasi svet i sreću zrači. Jer znaj, sve je tužno kada ostaneš sam i sve noći duge, dani sumorni svi. Al tad dođe čas kad ljubav doživiš ti i sve tada dobije nov lik. Amor, amor, amor. U gradu moj, u kraju tvoj, svud isto znači. Amor, amor, amor. U oku moj, u oku tvom nek večno živi. U gradu moj, u kraju tvoj, svud isto znači. Amor, amor.
U večerašnjoj emisiji prelistavamo i novine Srba iz regiona, verovatno i poslednje u ovoj godini. Srpske nedeljne novine iz Budimpešte prelistava Dragana Meselđija, a našu reč Ljubinka Perinac-Stankov.
Tefilijanovu predstavljeno delo Momčila Krajišnika, kako se rađala Republika Srpska, činjenice i sećanja. U zadužbini Savete Kelije u Budimpešti promovisana je knjiga Momčila Krajišnika o začecima i realizaciji ideje o stvaranju Republike Srpske. Promociju organizovala samouprava Srba u Mađarskoj posredstvom Ljubomira Aleksova, srpskog poslanika u Mađarskom parlamentu. Skupština samouprave Srba u Mađarskoj je na vanrednoj sednici održanoj prošlog četvrtka u Budimpešti ponovo izabrala dr. Jovanku Lastić za direktora Srpske škole Nikola Tesla i dala saglasnost za početak pripremnih radnji za transformaciju sadašnjeg Srpskog instituta u privredno preduzeće KFT, odnosno DOO. Obe odluke donete su jednoglasno u prisustvu natpolovične većine delegata. Predavanje je dr. Predraga Markovića u Budimpešti. Postoji razlika između povoda i razloga izbijanja Velikog rata. Povodom 100 godina od završetka Prvog svetskog rata, Kulturni i dokumentacioni centar Srba u Mađarskoj serijom programa Širom Mađarske obeležava ovu značajnu godišnjicu. Tim povodom gost ove institucije i Srpske škole u Budimpešti bio je dr. Predrag Marković, istoričar iz Beograda. promocija romana Dragomira Dujmova, Apićev hod po mukama, pod nebom boje purpura. U Budimpeštanskom srpskom kulturnom centru održana je promocija novog romana Dragomira Dujmova, o kojem su govorili David Kecman, književni kritičar, pesnik i prozaista iz Sombora i sam autor. Knjigu su izdale zadužbina Jakova Ignjatovića i Srpska samouprava u Erževe Tvarušu. U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti predstavljen je deo srpske muzičke baštine iz Mađarske, uključujući naučne radove posvećene Beli Bartoku i njegovim istraživanjima u oblasti našeg muzičkog blaga. Bila je to prilika i za održavanje okruglog stola na temu Projekti Srpskog instituta, teme, rezultati i mogućnosti. Zasedanje mesnih srpskih samouprava, Čanađani i Novosentivanci o ostvarenim planiranim programima. Srpska predstavnička tela u Mađarskoj prema zakonu su dužna da krajem ove godine održe svoje javne sednice, odnosno prirede susrete sa biračima. To je i učinjeno, a u ovom broju srpskih nedeljnih novina donosimo izveštaj sa zasedanja u Čanadu i Novom Sentivanu. Pred božićne svečanosti u Desci, meštani prisustvovali paljenju adventske sveće. Prilikom svečanog čina paljenja adventske sveće prisutnima se obratio Kristifor Brcan, zamenik načelnika Deske. Kroz božićnu priču koju je napisala njegova ćerka Gordana, govorio je o iščekivanju Božića, dolasku Bogomladenca i običajima vezanim za praznik Hristovog rođenja. Devetaci obišli dva budimpeštanska muzeja, lepote starog Egipta i Grčke viđene kroz vremeplov. Postavkama o drevnom Egiptu istoričari umetnosti su želili da nam dočaraju život starih Egipćana, njihovo okruženje, predele, životinje i biljke, kao i pismo, hijeroglife, pa čak i muzičke instrumente koje su koristili u to vreme. Druga postavka je vezana za staru Grčku. Zakoračivši u tu prostoriju, kretali smo se kroz vreme i stigli u period od pre 4000 godina, pišu učenici Srpske gimnazije. Edukacija u oblasti izrade narodnih rukotvorina. Članovi kulturno-umetničkog društva Ruzmarin uče tehnike tradicionalnih zanata. Osmoro članova kulturno-umetničkog društva Ruzmarin iz Kalaza, predvođeni Anom Bardoš, programskim organizatorom i koordinatorom ansambla, boravilo je u Desci sa ciljem da od članova kulturno-umetničkog društva Banat, odnosno aktivista istoimene radionice, nauče tradicionalne tehnike veza, zlatoveza, tkanja i drugih starih zanata. Ja sam Dragana Veseldžija, a do narednog slušanja pozdravlja vas redakcija Srpskih nedeljnih novina iz Budimpešte.
Dragi naši sunarodnici, želimo da vas nova 2019. godina zatekne u zdravlju, sreći i blagostanju. Da vam se ostvare sve velike i male želje, da zračite vedrinom, okruženi ljudima koji vas vole i koje vi volite. Radosti neka bude u svakom našem domu. Hristovo rođenje neka vas obasja svetlošću. Neka vam se dobro dobrim vrati. Ovim rečima Save Srba u Rumuniji čestita Novu godinu i Božić svima vama i već na prvoj stranici nedeljnika i našim čitaocima. Gost rubrike intervju jeste dr. Ana Marija Sorescu Marinković, viši naučni saradnik Balkanološkog instituta SANU. Iz razgovora sa njom saznaćete šta je to nateralo da napiše knjigu koja objedinjuje intervjue sa ljudima u Rumuniji, jer srpska je televizija bila prozor u svet. Dečji sabor srpskog folklora i običaja Venac održan je u Temišvaru prošle subote. Koliko je srpske dece bilo tom prilikom na sceni i kako su oni lepotu prikazali, saznajte počev sa 10. stranom pod potpisom Gorana Goge Pantina. Koje su to melodije iz nematerijalne svetske kulturne baštine i šta su to pesnici i muzičari udruženja Srpske krajine priredili za jedno lepo zimsko temišvarsko veče, saznajte na 16. strani lista. U Deti je proslavljen Sveti Nikola. Kako je bilo na tradicionalnom slavskom koncertu, saznajte iz pera Nikole Lakića. Sarme, pihtije i malo političke čorbe, kaže Srboljub Mišković u svojoj analizi pod rubrikom Politička hronika. Čekaju vas i naše redovne rubrike Maštarije, Škole kulture, Sporta. Želimo još jednom svima srećnu i beričetnu Novu godinu i Božić. Želimo vam da u zdravlju svoje najmilije provedete praznike. Zbog nastupajućih praznika i slobodnih dana, kada ni rumunska pošta ni štamparija neće raditi, naredni broj naše reči bit će na kioscima i kod pretplatnika 11. januara 2019.
Baš lepa i mila je ona bila, o najlepši cvetak juga, i ludi smo svi za njom, majko zita linda mama, al oči dva ognja su bila živa, i kad nas preseče s njima, kad svima nam stane da, majko zita linda mama, još niko, još niko od nas ne beše, zadobio njenu ljubav, ali ja ću je ukrat znam, majko zita linda mama. Baš lepa i mila je ona bila, o najlepši cvetak juga, i ludi smo svi za njom, majko zita linda mama, al oči dva ognja su bila živa, i kad nas preseče s njima, kad svima nam stane da, majko zita linda mama, još niko, još niko od nas ne beše, zadobio njenu ljubav, ali ja ću je ukrat znam, majko zita linda mama. Majko zita linda mama. Majko zita linda mama. La 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 la.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, večeras zajedno.
Lako se približavamo i kraju večerašnje emisije. Nadam se da ste uživali i večeras. Uz vas su bili ton majstor Ivan Petrović, producent Branislav Jerković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik voditelj emisije Dragana Živojnović, koja vam i uvek, kao i uvek poručuje, bilo je zadovoljstvo raditi za vas.
Sam ispratio jesen sa malom snežanom, hladni zimski dan. Svesno mu proleće zanesen, vetre to leto i uski san. Juli, Julijana,
Juli, Julijana,
vatro julskih dana.
Juli, Juli, Jana.
Po tvome imenu sećam se leta, u travi cveta i svoga sna. O, Juli, Juli, Jana.
Juli, Juli, Jana.
Jul u senci grana.
Juli, Juli, Jana.
Pod kojim dočeka kraj ovog leta, na tvojim očima tamni bez sna. Sonja nije mogla san da mi da, s nadom bez nade ostadoh ja. Mirjana je bila mir samo tren, senka samo gleda sen. Oj, Juli, Julijana,
Juli, Julijana,
tajno julskih dana.
Juli, Julijana.
Zbog tvoga imena plašim se leta, sa tvojim očima tamnim i bez dna. Sonja nije mogla san da mi da, s nadom bez nade ostadoh ja. Mirjana je bila mir samo tren, senka samo bleda sen. Oj, Juli, Julijana,
Juli, Julijana,
tajno julskih dana.
Juli, Julijana,
zbog tvoga imena plašim se leta, sa tvojim očima tamnim i bez dna. Juli, Julijana, Anna, sa tvojim očima bez dna. Julijana.
www.inovacije.gov.rs
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.